habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa talaado bisha maars sana waa 7 sanadka 2024-ka. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa ee dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka galka baarista oo ku saabsan hakadka howlgallada militari ee ka dhanka ah al-shabaab.
howl aad iyo aad u weynaad qabateen, dadka soomaaliyeedna moraalka u dhisteen. magaaladan waa astaan, calaamo waay, calaamadii guusha waay, inay ahaatana adiga u sababa.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka umuuraha maraykanka oo ku saabsan taariikhda cabashooyinka jaamacadaha maraykanka.
mudaaharaadyada oo ardada jaamacadaha ka mudaaharaadaan oo wax soo jireen ah oo markii la raadinayo xuquuqda dadka madow dagaalkii oo Vietnam, asigana ardada jaamacadaha aad ayay u mudaaharaadayeen.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. belaruus ayaa sheegtay talaadada maanta ah inay bilowday kormeer lama filaana oo ay ku samaynayso hubkeeda nukliyarka ee aan istraatiijiga ahayn, iyadoo la fulinayo amarka madaxweyne Alexander Lukashenko. hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii dhiggiisa ruushka Vladimir Putin uu amray dhoolatuska hubka nukliyarka ee dalkiisa, taasi oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in hubkan halista ah loo adeegsado Ukrain. hubka nukliyarka ayaan istraatiijiga ahayn oo sidoo kale loo yaqaano hubka nukliyarka xeeladda amaba taktikada ayaa loogu talagalay in lagu isticmaalo furimaha dagaalka iyadoo lagu ridayo ama lagu xirayo gantaalaha. hubkan ayaa ka khasaara yar hubka nukliyarka istraatiijiga ah ee loo adeegsado in lagu baabi'iyo magaalooyinka oo dhan, laakiin waxa uu weli yahay mid khasaare badan dhalinaya iyadoo aysan jirin mar hubkaasi nukliyarka xeeladda loo adeegsaday dagaal. qaramada midoobay ayaa talaadada maanta ah waxa ay sheegtay in maamulka Israa'iil ay u diideen qaramada midoobay marinka hadda xiran ee Rafax oo ah barta muhiimka ah ee gargaarka bini'aadanimo uu kaga soo gudbo marinka Gaza. Janis Lyark oo ah afayeenka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan howlaha bini'aadantinimada ee OJA ayaa waxa uu sheegay in maadaama aysan awoodin inay shidaal geliyaan dhulka go'doonsan ee falastiiniyiinta iyadoo lasii marinayo marinkaasi ee halis hadda gelayso in ay joogsadaan howlaha gargaarka. xuduudda laga gudbo ee Rafax ay la wadaagto Masar ayuu sida uu hadalka u dhigay hadda waxay ku jirtaa gacanta ciidamada Israa'iil, waxaana naloo sheegay buu yiri in shaqaalaha iyo badeecaduhuba aysan hadda ka gudbi karin, sida uu ka sheegay shir jaraa'id oo kooban uu ku qabtay magaalada Geneva. marinka Kareem Shalom ee Gaza ayaa ku xiran waa Gaza ku xira Israa'iil ayaa xirnaatan iyo axaddii kadib markii weerar gantaale ah lagu qaaday. waxa uu afayeenku sheegay in Rafax uu xiran yahay talaadada maanta ah wax shidaal ahna halkaasi aysan ka soo gudbi karin loona geyn karin Gaza, maadaama ay tahay buu yiri halka keliya ee uu shidaal ka gudbi jiray. la'aanta marinkaasi howlaha gargaarka hadda halis ayay ku jiraan inay gebi ahaanba joogsadaan, siduu hadalka u dhigay. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in habeenkii xalay ay la wareegeen gacan ku haynta dhanka falastiiniyiinta ee xuduudda Rafax oo ku dhow xadka dalka Masar. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi idinkaga imaanayaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. ruushka ayaa isniinta maanta ah ku hanjabay inuu beegsan doono bartilmaameedyada militariga Britain ee gudaha dalka Ukrain iyo meelo kaleba haddii ciidamada Ukrain ay ruushka ku duqeeyaan gantaalada ridada dheer ee uu Ingiriisku dalkaasi Ukrain ugu deeqay. arrintan ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain David Cameron u ogolaaday in Ukrain ay naftooda ku difaaci karaan gantaalahaasi kuna weerari karaan gudaha ruushka. warbixin arrintan ku saabsan oo v o a noo diyaarisay waxaa noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
xilli uu booqanayay magaalada Kiyev ayaa xogeeye Cameron uu sheegay in ciidamada Ukraine ay hubka ridada dheer ee u farsameeyay dalkaasi Britain ay u isticmaali karaan bartilmaameedyada gudaha Ruushka. Cameron ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa Ingiriisku aanu duldhigaynin wax digniin ah oo ku aadan sida ay ciidamada Ukraine u isticmaali doonaan hubkaasi uu Ingiriisku siiyey. Wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa war ay soo saartay ku shaacisay inay u yeedhay Nigel Cassie oo ah danjiraha Britain u fadhiya Moscow, isla markaana ay wadigeen haddii ciidamada Ukraine ay u adeegsadaan hubkaasi ay siiyeen, bartilmaameedyada Ruushka ayaa kaga falcelin doonaan goob kasta oo ay militariga iyo weliba agabka Ingiriisku kaga sugan yihiin dhulka Ukraine iyo weliba wixii ka baxsanba. Ruushka ayaa sidoo kale hore u shaaciyey inay qorsheynayaan tijaabinta hub cusub oo nukliyara oo ay ku tijaabinayaan meel u dhow xadka Ukraine, iyagoo u dacalsaaray arrintaasi hanjabaadaha ay sameeyeen hogaamiyaasha reer galbeedka oo uu ku jiro hogaamiyaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo saraakiisha Britain, iyo weliba waxay sheegeen in ay kaga falcelinayaan fiditaanka carbiska militari ee NATO ee ku dhow xuduudda Ruushka. Ukraine ayaa isniintii sheegtay inay dib ugu soo celiyeen boqolaal kun oo qof laydkii oo ka dambeeyey kadib duqeymo Ruushku ku sameeyey habeenbarkii, balse waxa ay ka digeen caqabado degdeg ah oo la xidhiidha sii waditaanka hanaanka tasiilaadka laydhka. Ruushka ayaa beegsanaya goobaha tamarta ee Ukraine, taasoo keenaysay in laydhku uu tago isla markaana ay xadidnaadaan tamarta guud ahaanba dalkaasi Ukraine. Ilaa iyo 400 kun oo qof ayaana laydhku ka dambeeyey gobolka waqooyi bari dalkaasi ku yaala Sami, kadib markii ciidamada Ruushku ay beegsadeen khadad u marayay dab xoogan sida ay saraakiishu sheegeen. Howlwadeen ka shaqeeya laydhka gobolka ayaa markii dambe sheegay in ilaa iyo 15 kun oo guri laydhka dib loogu xidhay. Herman Halushenko ah wasiirka tamarta ee Ukraine ayaa ugu baaqay xulafadu in ay kordhiyaan cunaqabataynta tamarta ee Ruushka ay saareen. Weerarada Ruushka ayaa sidoo kale laydhka ka jaray dadka ku nool meelaha u dhow gobolka Kharkiv, taasoo keentay in 2,600 oo qoys ay noqdaan bilaalayda subaxnimadii sida ay wasaaradda tamartu sheegtay. Ciidamada Ruushka ayaa kordhiyey weerarada ay ku hayaan gobollada Saami iyo Kharkiv bilihii lasoo dhaafay, taasoo keentay cabsi ah in Ruushku uu isu diyaarinayo howlgalla dhinaca dhulka ah oo ku qaado gobolladaasi oo qayb ahaan haystay bilowgii duulaankaasi uu soo qaaday. Ukraine ayaa sheegtay in Ruushku uu kordhiyey weerarada cirka iyo dhulka ka hor dabaaldegyada guud ahaanba dalkaasi laga sameynayo bishan May 9-keeda, taasoo ku asteysana markii Ruushku uu ka guulaystay Naasigii Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka. Ruushka ayaa isniintii sheegay in ciidamadoodu uu qabsaday laba tuulo oo ku yaala jiida hore kana tirsan gobolka Kharkiv ee waqooyi bari dalkaasi Ukraine, halkaasoo ciidamada Ruushka laga hor istaagay bilowgii dagaalka.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo soo jeedinaya warbixintaasi v o a ee qortay. Saraakiisha dalka Zambia ayaa sheegay in musuqmaasuq baahsani uu ka dhex jiro hay'adaha dowladda, gaar ahaana in laaluusha lagu bixiyo si loo helo adeegyada bulshada. Meelaha farta sida gaarka ah loogu fiiqay waxaa ka mid a waaxda caafimaadka ee dalka Zambia, iyadoo mas-uuliyiinta dalkaasi ay ka digayaan in tallaabooyin adag laga qaadi doono xubnaha lagu helo inay musuqmaasuq ku lug leeyihiin. Warbixintan waxaa lusaaka ka soo diray Kathy Short. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo koobaya.
Go'aankani waxa uu hoosta ka xariiqayaa tallaabooyinka aan qaadnay oo ku saabsan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul xumada. Waxaan horumar ka samaynaynaa dagaalka aan kula jirno musuqmaasuqa si aan u xoojinno hufnaanta iyo wada shaqaynta hay-adaha sharci fulinta. Dowladdu waxay dejisay sannadkii 2023 hannaanka dib ula soo wareegidda hantida dowladda. Sidaasi waxaa sheegay madaxweynaha Zambia Hakainde Hichilema, oo ballan qaaday in uu joojinayo dhaqanka ragaadiye hay-adaha dowladdiisa. Hichilema ayaa la doortay sannadkii 2022 markaas oo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ahi ay sheegeen in musuqmaasuqu uu si gaar ah ugu xididaystay oo uu ragaadiyey hay-adaha dalkaas. Jarati Musamba waa macallin wax ka dhiga jaamacadda Zambia. Waxa ay sheegtay in ay la kulantay xaaladda uu madaxweynuhu ka hadlay. 10-kii bishii Maarj waxay sugaysay baaritaan caafimaad oo dhiig laga qaadayo, iyada oo ku sugnayd xarun caafimaad oo ku taalla Lusaka. Waxa uu helinaysay walaasheed markii uu shaqaale caafimaad isku dayay in uu laaluush ka dalbado walaasheed, arrintaas oo aan wanaagsanayn.
bal eeg safka dadka sugaya in la baadho, waxaa jira hal mashiin oo keliya, waxaana mararka qaar dhici karta dhibaato iyada oo dib lagu dhigi karo. Sidaas awgeed, haddii aad rabto in walaashaa si dhaqso ah loo baadho, degdeg ayaan magaceeda u soo horumarin karaa. Taasina waxay ku iman kartaa haddii aad adna ay caawiso, ayay sheegtay iyada oo sharaxaysa musuqmaasuqa ka dhex jira xarumaha caafimaadka. Laakiin tani maaha kiis gooni ah. Hase ahaatee, Komishanka la dagaalanka musuqa ee Zambia oo ah hay-ad dowladeed oo la aasaasay 1980-kii iyada oo loo xilsaaray isku dubaridka iyo la dagaalanka musuqa ayaa sheegtay in ay heshay in ka badan 100 kiis oo musuqmaasuq ah oo ka dhacay waaxda caafimaadka sanadkii la soo dhaafay oo keliya oo ay ku jiraan tusaale ahaan in laaluush la qaatay si loo helo adeeg caafimaad iyo sidoo kale helitaanka daawooyinka dhakhtarku qoray. Monika Jibanta Muwansa waa ku-xigeenka agaasimaha guud ee guddida la dagaalanka musuqmaasuqa ee Zambia. Waxaan ogaanay musuqmaasuqa isa soo taraya ee ku saabsan in aan la raacin nidaamka, sida habraacyada wax soo iibsiga Zambia iyo sharciyada kale. Waxaa jiray in wax badan la baabi'iyey shuruucdiisi loo fududeeyo in shirkado badani ay helaan qandaraasyo. Markii ay taasi dhacdayna, waxaan sidoo kale ogaanay suurtagalnimada in qaar ka mid a saraakiisha dowladdu ay wax ka dalbadeen shirkadaha qandaraaska qaatay, taasoo ah kutakrifal awoodeed oo ay ku kacayaan saraakiisha qaabilsan nidaamka wax iibsigu, ayay tidhi. Sida laga soo xigtay hay-adda caalamiga ah ee fadhigeedu yahay Berlin ee Transparency International, musuqmaasuqa ka jira waddamada soo koraya wuxuu carqaladeeyaa adeegyada muhiimka ah sida tallaalka carruurta, wuxuuna keenaa wakhti dheer oo bukaanku ay sugaan adeeg, wuxuuna yareeyaa qanacsanaanta bukaanka. Sanadkii 2022-kii, Komishanka la dagaalanka musuqmaasuqa ee Zambia ayaa xidhay wasiirkii hore ee caafimaadka iyo 4 kale oo lagu eedeeyay fadeexad musuqmaasuq oo gaadhaysa $18 million oo la xidhiidha soo iibinta agabka caafimaadka, laakiin ilaa haatan lama xukuminin. Warbixin ay soo saartay hay-adda Transparency International ayaa shaaca ka qaaday in mid ka mid ah 5 qof ee Zambia u dhashay uu bixiyey laaluush si loo dardargeliyo helitaanka adeegyada bulshada. Guddida la dagaalanka musuqmaasuqa ee Zambia ayaa ku boorinaya muwaadiniintu in ay ka digtoonaadaan khatarta musuqmaasuqa, waxayna ku dhiirigelinaysaa in ay soo sheegaan xaalad kasta oo musuqmaasuqa la xidhiidha. Waa tan mar kale Monika Chibanta. Waxaanu dib u eegis ku sameynay siyaasadda qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo uu madaxweynuhu daah furay dhowr maalmood ka hor. Taasina waa siyaasaddii qaran oo dhammaystiran. Runtiina waxaa lagu casumay xubnaha bulshada in ay siyaasaddan dib u eegis ku sameeyaan, sababtoo ah cid walba dadaal ayaan uga baahannahay, ayay tidhi. Siyaasadda cusub ee ka hortagga laaluushka iyo musuqa ayaa looga gol leeyahay in lagu horumariyo dhaqanka ama anshaxa iyo qiyamka bulshada si looga hortago musuqa ama xilli hore loo ogaado ama hoos loogu dhigo. Siyaasadda cusubi waxa ay sidoo kale ay sharci darro ka dhigaysaa qof kasta in uu bixiyo lacag ama wax qiimo leh si uu u sii haysto fursado ganacsi.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi wariyaha V O eda ee Kathy Short ay kasoo dirtay magaalada Lusaka. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Galka Baarista, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Waxay ku sii siqaysaa 2 sano markii lasoo doortay dowladda xilligan talada haysa ee Soomaaliya iyo markii ay bilowdeen howlgallada militari ee ka dhanka hawlka Al-Shabaab. Howlgallada militari ayay bilaabeen dadka deegaanka ee maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug, ilaa markii dambe ay soo jiitaan indhaha dowladda federaalka oo ku soo biirtay, isla markaana ka qayb qaadatay markii dambena la wareegtay hoggaanka howlgallada. Inkastoo howlgalladan ay horseedeen in dhul baaxad leh laga qabto ururka Al-Shabaab, dhulkaasi oo ka mid ah 2 maamul goboleed, haddana waxaa dhammaadkii sanadkii hore ciidanka soo waajahay dib u dhacyo militari, kuwaasoo ilaa haatan ay dowladdu isku dayeysa in laga soo kabto ciidankana dib loo abaabulo si loo howlgeliyo goobo cusubna looga saaro ururka Al-Shabaab. haddaba maxay ahaayeen dib u dhacyada soo waajahay howlgallada militari? Su-aashaasi ayaan weydiiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya, jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare.
waxaan isleeyahay waxaa jiray dhowr faktor ama dhowr sabab ayaa jiray. saad ogtahaba howlgalladu sanadkii hore waxay ku bilowdeen si dardar leh, madaxweynuhu markuu ku dhawaaqay shacabkii oo dagaalkii bilaabay, dowladdii oo dagaalkii maxaan ku iraahdaa shacabkii garab gashay, shacabkii dowladdii oo isla socda, iyo xiisadii u yeeshay dagaalkii, guulo badanay ciidamadeenu gaareen iyadoo la dhahayay ciidamadeennu kama hor imaan karaan kaligood shabaab ayadoon AMISOM la socon. derbiga waa la jabiyey, shacabkii dowladdu intay isgarabsadaan lama dagaalami karaan, al-shabaab ayadana waa la jabiyey derbiga. marka dabcan dagaal kasta wuxuu leeyahay, markuu dagaalka lala dagaalamayo urur gobollo badan haysta oo 18 sano ka badan jiray, oo dhaqaalo badan arursanayay 100 milyan ilaa ka badan ay soo gelayso, oo aysan ku jirin isbaarooyinka iyo taawaadka waxyaabaha la yiraahdo, dagaal lagu qaadayo aada buu u dheer yahay. dagaalkii dabcan waxaa wax badanaa soo noqday, dhowr faktor baa jira marka oo xoogaa dib u dhigay ama daahiyey. waxaan isleeyahay faktorka koowaad wuxuu noqon karaa dagaalkii oo dheeraaday iyo dadkii shacabka ahaayo maxaan ku iraahdaa sugi waayey, guulihii sugi waayey, oo ciidamadu waa dulqaadi karaan, sabar dheeray leeyihiin, laakiin dadka shacabka ahee la abaabula sabarkooda ma badna. hadii dhowr bilood inkastay aada u sabreen oo inta badan ilaa hadda qaarkood ay joogaan, oo dadkii marka zakhamkii dowladda la socday oo shacbiga ahaa oo yaraaday maadaama aysan safri karin, dhaqaalena ay u baahan tahay. qodobka labaadna waxaan isleeyahay oo aada u muhiima wuxuu ahaa arrima oo si arrimihii dee dastuurka iyo baarlamaankii iyo howlahaasoo dabcan dowladdii halka hore waa madax banaaneed, dagaalka waqti baa loo hayay, dee dowladnimadana in laysku dhinac wada waay doorashada arrimaheedii, iyadoo aan isleeyahay madaxweynuhu ka cararayo xilli aan munaasab ahayn hawshaan la bilaabay inuu xilli hore bilaabo ku talagalay, arrintaasna xoogaa dowladdiiyay mashquulisay oo attentionkii bay ka jeedisay. qodobka saddexaadna waxaan isleeyahay ciidamadii iyo qalabkii lagu dagaalamayay wuxuu qarash waay dowlad oo aan mushaaraadkeedii iyo wixii yaroo maarata emergencyska daruuriyaadka la daalaa dhacaysa markay dagaal gasho, dagaalkii wuxuu u baahan yahay in markastaba la iskaarkayo u baahan yahay, marka hadday qalab tahay, hadday risaas tahay, hadday tababar tahay, hadday ciidamadiiyo aagagii ku daahay oo kuu cusub in la geliyo ay tahay, hadday tahay kuu cusub in lasoo tababaro, arrimahaasna waa faktorka saddexaad isleeyahay. faktorka afaraadna waxaan isleeyahay oo aada u muhiima, dabcan waa la siyaasadeeyey oo in badanoo ciidamadii kamida saraakiishii la wacayo laleeyahay aan dowladdu intan dhammaynin, dagaalada ha ku dhammaanina kasoo noqda, dabcan dad badanoo siyaasad u arka haddii la guuleysto in maxaan ku iraano. marka waxaan isleeyahay arrimahaas iyo arrimo kale oo yaryara baa iskaashatay. hadda marka waxaan isleeyahay maadaama arrimihii dastuurka ay soo dhadhawaadeen, abaabul cusub baa jiraan isleeyahay oo eedoo inta hore laga tabaabul fiican yahay, laga khibrad fiican yahay, farsamo xumooyin badanna way dhaceen runtii oo aan la inkiri karin, oo hadday tahay operational tactic, hadday tahay maxaan ku iraadaa qaabka aagaga, waxyaaba badanoo dabcan ay saraakiisha amerkan wareystay laga faa'iiday oo hadda sidoo hore laga roonaanayna way jiraan baan isleeyahay.
dib u dhacyadan ayaa imaanaya xilli dowladda Soomaaliya ay isku diyaarinayso inay dalka ka baxaan kumanaan kale oo ka mid ah ciidamada midooda Afrika ee ka mid ah howlgalka AMIS bartamaha sanadkan. kahor intaan ciidamada Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa la siiyey tababar degdeg ah aysan mas-uuliyadda kala wareegin ciidamadaasi dhammaadka sanadkan. mar kale jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare.
aniga ka khabiir markaan u hadlo ciidamadii degdega lagu tababaray oo ayagoon dagaal weli gelin furinta la geeyey, arrimahaas waa arrimaha farsamo ahaan khaldamay inay ka mid yihiin baan u haysta anigu. dabcan maxaan ku iraahdaa tababarkii oo degdega ahaa iyo furin laysku xijiyey iyo waxaa laga yaabaa xuquuqdiioon si saxa u saxnayn aanba wixii oo kala daahaya, farsamooyinka aan sheegayo ay kamid tahay AMISOM. arrinta AMISOM waxaan isleeyahay dabcan dowladdu qorshaheedii bay ku socotaa intaan hadda ka warhayo, talooyin waa jiraan AMISOM to sideedabana siyaasadu amba nidaamka saxda waxa weeye ciidamo AMISOM 17 sano ka badanay joogaan, routinkoodii wax initiative sooma kordhi karaan, ibdaac amba initiative cusub amba ma jiri karaan. marka in ayaga la baxsho kadibna la qiimeeyo, Soomaaliya maadaama ay dal soo koraya tahay, cadowguna uusan al-shabaab kaliya ahayn oo waxyaabo kaloo jabhada dilaaci karaan, oo ay ku socoto ciidamo kaloo nuuc cusuba oo magac cusuba ha laga fikiro, waa wax dhici kara. waxaana isleeyahay waxaa laga fiirinayaa dhinacyadaas baa laga fiirinayaa. waxaa laga fiirinayaa dabcan mandatekuna waxaan isleeyahay waa ka duwnaan doonaa mandateka hore oo AMISOM ay qaabka hore ku timid. markastana waa caqligeena keenaya haddii AMISOM ay hadda sidaa ku baxdo waxaan inaan u baahannahay hadday tahay ciidankeena tababarkiisa, hadday tahay qalabayntiisa, hadday tahay tiknolojiyadda, hadday tahay maxaan ku iraahdaa qalabkaas aan ugu baahannahay dad kaloo naga caawiya oo laakiin brioritiga annagana la siiyo qalabaynta ciidamada Soomaaliya tababarka brioritiga la siiyo kuwaana ay la siiyo ay noqdaan aagga labaad. arrimahaas waa arrimaha hadda laga fikiray waxaan isleeyahay waa arrimo loojig aan isleeyahay aad u muhiim.
Samira Gayd waa khabiir arrimaha amniga ee Soomaaliya, horena waxay la taliye ugu soo noqotay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, waxayna ku lug lahayd dib u habaynta ciidanka. waxay ku doodaysaa in labadii sano ee la soo dhaafay ay dawladdu xoog saartay hawlgallada military. waxay aaminsan tahay in loo baahan yahay in la iska rabado hawlgallada military iyo dib u habaynta ciidanka.
waa maadsan tahay Aaron, dib u habaynta ciidanka horta waxa waay geed socod oo waqti dheer socday. dowladaha oo isxigtay wax badan ka qabteen dowladdii koowaad oo 2007 markay bilaabatay ciidankii la isku keenay waxay ahaayeen ciidamo oo kala jaa oo la isku keenay in la dagaalo argixisada. markaas 2011-kiina waxaa la arkay ciidamadii oo mushaarad loo bilaabay oo saad loo bilaabay. dowladdu ku xigtayna waxay tijaabisay in ciidamadaas ay howlgaliso ururka argixisada ka saarto magaalooyin badan. waxaa markaas lagu mashquulsanaa howlgalada. dowladdu ku xigtayna waxay go'aamisay in ay dib u habeynti ka wado meeshi ka wado ay ciidanka mushaaraadkooda iyo tiradooda meel ku hubiso. hadda waxaa la arkay labadii sano la soo dhaafay ciidamadii oo howlgalin lagu mashquuliyay oo fokuska meeshaas aaday. saa daraaddeedna waxaa la arkay ciidamadii dib u habeyntii loo baahnaa in la sii wado la joojiyo. marmar dib u habeynta ciidanka markii laga hadlayo waxaa loo maleeyaa mar in laga hadlayo le mushaaraadka ciidanka, in ciidanka mushaarkooda ay ku helaan accountkooda oo mise in ayaga la diiwaangeliyo suulkooda la hubiyo. intaas kaliya ma aha dib u habeynta ciidanka dib u habeyntooda waxaa la rabaa in horta la hubiyo ciidankaas in tiro sax ay yihiin, in howlgallada ay qabanayaan in ayaga u diyaarsan yihiin, in infrastructure markii laga hadlayo gaadiidkooda mise deegaankooda in la hubiyo, caafimaadkooda la hubiyo, intii oo u baahan in laga saaro ciidamada oo howlgab gaaray in laga saaro howl oo aad u waqti dheer waaye. laakiin waxaa laga bilaabaa horta ciidanka askariga in la ogaado yuu yahay oo diiwaangelintiisa iyo mushaarkiisa la hubiyo, markaas kadibna shaqooyinka kale lagu xijiyo. shaqooyinka aan isdhahaya laga gaabiyo oo lagu la diirasaaray arrimaha ciidamada howlgallada ciidamada labada sano la soo dhaafay. hadda waxaa loo baahan yahay howlahaas in lagu laabto oo isku wado howlgalka keligiisa nama anfacayso. waxaa loo baahan yahay howlgal iyo dib u habeyn wada socda.
howlgalladii ka dhanka ahaa shabaab ma istaageen xilligan, maxaa caqabadu maxay tahay?
howlgalladii horta sanadkii lasoo dhaafay waxaa jiray caqabado badan oo kuu ka ahaa arrintii cusweyn ka dhacday oo ciidamo tiro badan aan luminay. waxaa ku xigay in ciidamada furimaa kasoo baxaan. markaas ka bacdi waxaan aragnay taliskii oo tijaabinaysa inay ciidankii isku soo celiso oo ay dib u dhisto. waxaa hakiyay arrimahaas roobabka oo iyo El Nino oo sanadkii lasoo dhaafay shaqadaas dhexgalay. waxaa also hakiyay arrimo siyaasadeed oo diiradda la saaray oo dastuurka kuu ka ahayd. tan saddexaadna arrimaha oo ATMIS oo goobaha ATMIS ka baxayeen ciidamadii la dhisay oo la rabay howlgallo inay aadaan waxay haddana u qaybsameen inay howlaha transitionka qayb ka noqdaan. soo howlo badan aa soo dhexgalay ciidankii iyo howlgalladii. waxaan dhihi karnaa waa run howlgalladii waa la hakiyay, haddana waxaa lagu jiraa waqtiga roobabka. I think haddartan inay dowladda ku mashquulsan tahay dib u dhiska ciidanka iyo diyaarinta ciidankaas inay haddana lagu laabto howlgallada.
caqabad kale oo soo waajahday ciidankana wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa dhawaan qiratay in raashin ay lahaayeen ciidamo ka tirsan ururka danab la leexsaday kadibna suuqa la geeyey. dowladda ayaa war saxaafadeed ay soo saartay 25 bishii Abriil ku sheegtay inay samaysay baaritaan, natiijada ka soo baxdayna ay noqotay in shaqada laga joojiyo lana xiro saraakiil ka tirsan ciidanka. T tirada iyo magacyada saraakiisha la xiray weli si rasmi ah looma shaacin. Saddex ila wareed oo dhinaca amniga ah ayaa galka baarista u sheegay in la xiray laba sargaal oo ka tirsan ciidamada oo kiiskan loo haysto. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in sannadihii lasoo dhaafay ay kor u qaaday tallaabooyinka isla xisaabtanka ciidanka oo waafaqsan barnaamijka dib u habeynta. Waxay sheegtay in intii baaritaanku socday ay iyadu ogaatay laaxsiga raashinka danab. Waxay intaas ku dartay in arrintaasi ay si culus u qaadanayso degdegna ay baaritaan u samaysay, shaqadana laga joojiyey saraakiil darajo sare leh. Wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo wareysi siiyey telefishinka Universal 27 bishii Abriil waxa uu sheegay in falkii ugu dambeeyey ee lagu qabtay dadkii ku lugta lahaa uu dhacay toddobaad ka hor markii uu wareysiga bixinayey.
Urur ka mid ah unitada danab raashin loogu talagalay qeyb ka mid ah inay dad saraakiila ay maaragtaa ay si oo aan ku talagalaha maaragta loogu talagelin inay u isticmaalaan. Arrinka isaga ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waaxihiisa kala duwan oo ku shaqada lahaa ayaa dabagalay, waxayna xaqiijiyeen in arrinkaas uu jiro. Arrinkii ayaa dadkii ku dhex jiray shaqadaas si falagaransa loogu qabtay. Heedihii loogu talagalay oo garsoorka oo maxkamadda cimila qalabka siday ayuu u horeysana waa lagu wargeliyey. Shaqadaasna haddeer meel fiican ayay maraysaa. Mar dhowna waxaan rajaynaynaa baarista inay soo dhammaato.
Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in dhacdadani ay ku soo aaday xilli ay socdeen wadahadallo ku saabsan sidii Soomaaliya ula wareegi lahayd mas-uuliyadda ciidanka danab. Mareykanka ayaa bilaabay tababarka ciidanka danab sannadkii 2013 ilaa haatanna waxaa la sheegay in la qaatay 11 dufcadood. Sannadkii u dambeeyey ayaa saraakiisha amnigu ay sheegeen in la dardargeliyey qaadashada dufcadaha iyadoo la qaatay ugu yaraan 3 dufcadood. ciidamada danab ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu tababarka fiican ciidamada Soomaaliya. Bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay waxay ka qayb galeen $200 milatari oo Mareykanku hormuud ka ahaa, oo sidoo kale ay qayb ka ahaayeen ciidamo ka socda wadamo kala duwan oo ka dhacay dalka Kenya. Sannadkii horena 2 jeer ayaa dowladda Mareykanku ay taageero milatari siisay ciidamada danab. Taageeradaasi waa ay ka mid ahaayeen hub iyo rasaas. Ila dhinaca amniga ah oo la hadlay galka baarista codsadeen inaan magacooda la sheegin maadaama aan loo ogolayn inay la hadlaan saxaafadda, waxa ay sheegeen in ciidamada danab la siiyo raashin ay ku jiraan kalluun, bur, baasto, bariis, lows, digir, timir iyo buskud. Dhowr sargaal oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in ugu yaraan qayb ka mid ah raashinka la leexsaday uu ahaa raashin ay ciidanku geeyeen suuqa si ay ugu soo bedeshaan raashin kale oo ay xiiseeyaan sida hilibka. Qaar ka mid ah saraakiisha ayaa intaa ku daray in inkastoo ay soo socotay arrintaasi, haddana saraakiisha amnigu ay ka digeen inay arrintaasi tahay musuqmaasuq. Ugu dambeyna waxay saraakiishu ii sheegeen in baabuur uu saaran yahay raashinka la leexsaday oo laga dejinayo mid ka mid ah suuqyada magaalada lasoo sawiray islamarkaana loo geeyey laamaha amniga, sidaasna lagu soo qabtay baabuurta iyo saraakiisha haatan xiran. Waxaa sidoo kale ay saraakiishu ii sheegeen in la taliyayaasha ciidamada Mareykanka ee tababara danab aysan ku faraxsanayn raashinka la leexsaday. Samira Gayd waa khabiir dhinaca amniga ah.
way arrintan ka dhacday danab raashinka la leexsaday maxaan ka ognahay?
Sida uu wasiirka sheegay waxaa jiray baaritaankaasaa soo saaray in ciidanka ay leexsadeen raashin oo lagu talagalay ciidanka danab. Arrintaas waa arrin aada u dhib badan oo foolxun markaa u fiirisid ciidanka danab iyo waxaa laga aaminsanaa. Tan labaadna ciidamadaas waxay helaan taageero oo baahsan, waxay ka helaan Mareykanka. Haddii ay arrintan ku kooban tahay kaliya raashin ma garanayno. Hadda waxaa noo sheegay in raashinka ay joojiyeen, laakiin hadday sii joojiyaan waxyaabaha kale ciidankaas siin jireen oo ciidankaas ku taageeri jireen waxa waa arrin aada u dhib badan oo howlgalladana hakin karo iyo xataa wada shaqaynta ciidanka Mareykanka iyo ciidankeena.
Qodobka ku saabsan raashinka la leexsaday ee danab waxaa sidoo kale wax ka weydiiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare.
Runtii waa arrin oo aan aad fiicnayn, weliba annagoo dagaal ku jirna, annagoo kalsoonidii beesha caalamka iyo dowladaha saaxiibada inaan kasbanno ay tahay in arrinkaasu dhaco. Runtii waxay ahayd setback bay ahayd, maxaanku idhaahdaa waa laga qumanaa, aad baa looga qumanaa. Laakiin waxaan isleeyahay sida wasiir gaashaandhigu sheegay, levelka uu ku dhacay corruptionkaasu maaha level amba taliskii ah amba wasaaraddii ah, waa ururkii meel joogay oo markii lasoo gaarsiiyey talihii ururka ee dadka ka hooseeyey arrin ka dhacda waaye. Arrimahaasna wax hadda un adduunka ka dhaca waaye. Waxaa hadda reed inay wasaaradda iyo taliska iyo ka sare meelahaas inay bahashu ka dhacda dareed oo xanuun ka badnaa lahaa. Ayadina hadda in dowladda Soomaaliya ay qiratay ay tiri waa jira arrinkaas tallaabaana ka qaadnay ayada nafteedan isleeyahay horumar waaye. Wixii haddaan marba la qarin dadkii arrintaas mas-uuliyadda maarata arrinkaas ay kusoo dhawaatana la qabtay oo baaritaan ku socdo waxay tusinayaan dhinaca kale dadka beesha caalamka in khalad uu dhaca bini aadam baa layahay, dowlada layahay, dad institutionkeena waa dhismaya, laakiin haddana dad weli transparency-gii iyo wixii dadaalaya inaan ahayn tusinaysaa. Xogtaan hayana Maraykanku waaba kordhiyeenba, hadday tahay taabciyadinkay tababarayeen, hadday tahay qalabeyntii, hadday tahay dabcan arrimaha shir ka dhacay Nairobina, waxaan isleeyahay kolley xogahaan ka helayo wax saameyna kumaysan yeelan. Laakiin arrinkaasu dhic inuu dhaco waxna laga faa'iido waxna lagu saxa loo baahan yahay.
Fiidwanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee awiiska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a raadiyoga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka awiiska toddobaadba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ee ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k 1.67 megahertis. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku jira kaamka dhadhaab ayaa u muuqda kuwo quuska taaga nolosha qaxootinimo, iyadoo sanad kasta oo sii yaraanayo gargaarka la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti cusub oo ku nool xerada Xagardheera oo ka cabanaya waxbarasho la'aan iyo culeysyo kale oo dhinaca nolosha ah. Kamarada xubintii shaqsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono Faadumo Maxamed Mantaan oo ah hooyo nolosha qoyskeeda ku maareysa xifrad ay bareen dumar kale oo qaxooti ah. Haddaba maxay tahay xifraddaasi? Barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa xadhigga laga jaray bilowgii 1990-aadkii, xilligaas oo ay burburtay dowladdii dhexe Soomaaliya, waxaana xeryahaasi saldhig ay u noqdeen muwaadiniin badan oo naftooda kala soo baxsaday dagaaladii dalka ka qirxay. Waxaana tan iyo xilligaasi xerada ay hooy nabdoon u noqotay Soomaalida abaaraha iyo colaadaha dhibaatooyin kale ka soo barakacaya. Inkastoo amni daryeel, dib u dejin iyo waxbarashaba ay qaxootigu xeryaha ay ka heleen sanadihii tagay, waxaa hoos u dhac ku yimid gargaarkii qaxootiga la siin jiray sida biyaha, raashinka, daawooyinka iyo adeegyo kale oo muhiim u ahaa bulshada qaxootiga ah. Haddaba waqti dheer kadib, qaxootigu xaalad sideeha ayay ku nool yihiin?
Alxamdulilah, magacaygu waa Iidle Cabdiqaadir Aadan oo qaxootiga dhagaxlihii aan joogayaane. Qaxootigu welwel aad amay un joojay, siday maamacha kula hadlangelay qaxootigu culays badan ayaa sa daakhili adaga maxaa waay familka oo weyn culaysaa jiraa. Yani qaxootiga raashinkiina waa iska yaryahay, raashin yaro iyo bi dalka gooye iyo biyahan roobka iyo wax walbo dhibaatada maamacha kula si loo jaray qaxootiga ariiri culays ayaa jiro oo maatada iyo aruurta iyo dadka dhan dhammaantooda dhibkaasaa jiraan.
Qaxootiga goorma timid?
Qaxootiga waxaa nimada 2009-kii. Alxamdulilah rabbil caalamiin, qaxootiga hadda waxaa loo qaban jiray yaani dhaqaale xagga raashinkii iyo wax walba, timirta wax walba ayaa la bixin jiray. Qaxootiyada 11-kii iyo 12-kii ariirigiisa soo batay ilaa hadda oo la taagan oo yaani 24-ka haddana maamacha kulaagii baa la jaray, ariiriga zaa'id uu noqday.
Bal waxaad ka warbixisaa garaamaadka qaxootiga la siiyo haatan ma yahay mid ku filan
qaxootiga hadda garaamaadka la siiyo mid ku filan maaha 11 la qaadanaya 70 kiilo oo 70 kiilo miya ogol waxa ahaa 20 kiilo 12 kiilo saasoo qaadan jiray hadda wax yar aanu naf lahayn oo moordi aan naftirkeeda oo dadka damacooni kara moordi miya wax kale miya mana qaanu yaani waa asa bixinayn tijirta taas ah yaani alxamdulillaahi rabbil aalamiin qofkii hal kiilo oo kala mulu qaata yaani hal kiilo oo moordi ama ku joogi kara binaadanka oo hal bil oo yaani ambo kiilo oo saliid iyo kiilo oo moordi ah ma ku joogi kara dhaqaale xuma jirta qahootiga haddana sanadihii u dambeeyay waa ku sii daray yaani haddana raashinka anjigi keligii oo maama chocola dhan walbu qabanaya xagga oo yaani wasaaradda xagga oo yaani sonkorta xagga oo yaani bariiska xagga yaani ugaalida waa walbu qabanaya hadda maama chocola si loo jiray dadka ariri waa xaaladda waa iska wareersantay adiga yaani xagga yada yaani daawadaha yada meesha xafiisada aad gasho uleys badan ku jira meesha yaani alxamdulillaahi rabbil aalamiin hadda adiga baxdada si aad ku galeysid male ariri saas waa yaani meel aad erga aad geeyneysid male
aad buu maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Iili Cabdiqaadir Aadan oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dowladda Kenya ayaa hakad gelisay 2016 qabiilada qaxooti ee ka soo tilaabay xadka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya taas oo hoos u dhigtay tirada qaxootiga ah ee soo gaaray kaamka dhadhaab balse markale Kenya ayaa qaybishay 400,000 oo qaxooti ah oo ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya ee barakacyaal kale oo ku nool gobolka Waqooyi Bari kuwaas oo ay abaartu saameyn xoogan ay ku yeelatay waxaana hay'adaha caalamiga ah ay sheegayaan in gargaarka ay u baahnaayeen qaxootigaasi aan loo hayn taas oo sii xoojisay ariyeega ka jira xariyaha dadab
islaamiga idaacadda markuu horeeyso marka labaad horta dhaqaale darrada iyo dhibaatada waxay bilaabatay sanadkii 2016 marba marka dambeysana dhaqaalaha wax walba hoos ayay u sii dhacayaan marka xilligaas ay mamnuucday xil dawladda Kenya oo ay mamnuucday qaxootiga Soomaaliya ka soo galaayo marka marba marka dambeysa aad iyo aad ayuu u sii xumaanay dhaqaalihii waxbarashada yaraaday kii gargaarka yaraaday kii hay'adaha samafalka wixii oo dhan ayaa yaraaday culayskaas ayada oo jira haddana corona oo dunida ka dhacay waxaa haddana sii abaaraha Soomaaliya ka dhacayo dhibaatooyin badan saameyn badan adiga qaxootiga maanta ku sugan xarooyinka Kenya haddana Russia oo Ukraine ay dagaal ay ku qaaday haddana dhaqaalihii oo aad u sii yaraaday wax walbana maciishadii ay hawada isku sii shareertay dhaqaaliyaashii oo hay'adihii deeqbixiyaashii markaasi oo aan markaa wax aan keenay jirnay oo loo wareejiyay meelaha ay dagaalada ka dhacayaan sabab badan ayaa jira
waa tahay axmedow waxaa taani waqti dheer xariyaha ku noolaa in marxaladda anoo kale waayahaaga muu soo joogtay
maya way ii dhiman tahay waxyaaba ka yar waan soo arkay waa jirta laakiin tan mid la mid ah oo aan soo arkay ma jirto maanta xaaladda aad ayay wax karan tahay qaxootiga markii hore waxaa la siin jiray bariis la siin jiray baasta la siin jiray timir la siin jiray saayidaha samafalka aad bay loogu dadaali jireen marka hadda sababaha ugu weyn hay'adihii waxaa waaye waxay aadeen wadamadaasi dagaalka ay ka dhacayaan qaxootiga cid meel ku og oo ilaahay abuurtay maanta ma jirto ilaahay baa u maqan waxaanu maqan hay'adaha samafalka ayaan codsanaynaa ku dhammaan in ay naga soo gaaraan marxaladda aan maanta ku sugannahay mid la soo koobi kara ma ahan maanta 400,000 oo qaxooti kale ayaa soo qaxay oo hadda waaba aad iyo aad ayay noo buux dhaafiyeen oo meesha raashinkii wax maanta gacan lagu hayo ilaahay abuurtay ma jirto meeshii biyaha hataa aan ku heli jirnay waxaa laga yaabaa subaxda hal jiirka inaan helno maalintii duhurkii hal jiirgaan galabkii iskaba daaba waana qaxootiga dulsaarka sababahaasi
aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed maxamed macalin oo ku nool xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari marka laga tago dhaqaale xumada ay sheegayaan ururada caalamiga ah ee taageera qaxootiga waxaa muuqanaya in qulqulka qaxootiga uu qayb ka yahay nolosha siyaadkaanaysa taas oo aqoonyahanka qaxootigu ay aaminsan yihiin inay sabab u noqotay in aad loo yareeyo dhaqaalihii lagu bixin jiray qaxootiga ku jira kaamka dhadhaab iyadoo 10 sano ay tagtay taageeradu ay ahayd mid hoos u sii socotay sida uu sheegayo Bakar Xuseen oo ka mid ah dhayarta xariyaha wax ku bartay.
Waa idin salaamay dhammaan baahda v o a. Magacaygu waa Abubakar Xuseen Abukar, waxaan ka mid ahay dhallinyarta ku nool xariyaha qaxootiga dhagaxley kuna waxbartay.
Waayahay Bakar, waxaad ka warbixisaa culayskan jiro ee qaxootiga dabcan sii xoogaysanaya sanadihii tegay, maxaa sababay bay kula tahay?
Wallaahi Cabdisalaan, qaxootigan horta markaad sii u fiiriso, in ka badan waxaa ku nool boqolaal kun oo qaxooti ah. Gargaarkii waagii horay ay heli jireen oo hay-adaha gargaarka ay ka heli jireen, inkasta oo bishi ka dambeysay oo qaxootigan lagu soo badanayay oo maxalli jiray oo gargaarkii lasoo gaarsiinayana sii yaraanaye oo ku filnaan weyse, oo haddana hadda waxay noqotay meel walba colaada ka dhacday abaara jirto, sidii Soomaaliya abaara ka dhacday colaada ka jiro. Boqolaal kun oo qaxooti ah waxay kasoo kala galeen gobollada Gedo iyo meelahaasay kasoo kala galeen. Saad ogtahayn waad la socotaa dagaalada ka socdaan Suudaan, iyada naftirkoodana dad qaxooti naga soo gaareen dhankaasi way jiraan. Awalkor iyadoo gargaarkana nagu filneen oo micnaha qaxootigii oo ku yareed, haddana waxaa dhacday iyadoo kun haddana waxaa kusii darsameen in ka badan dadkii oo meesha joogeen. Iyo sidoo kale waa ogtahay Kenya sideeda naftirkeeda abaaro xoogana ka jiraan, dadkii dalku dhasheena waxay isku soo dhiibeen qaxootiyada soo galeen. Marka gargaarkii oo lasoo gaarsiin jiray dadkan, gargaarkii anagana lasoo gaarsiin jiray waxay noqotay inay nagu filnaan weyso. Dowladda Kenyana iskan inka badan 200,000 oo qaxooti ayay soo dhaweysay oo micnaha dalkeeda kusoo dhaweysay. Saa ay tahay dadkii oo micnaha oo qaxooti soo galeen waxay noqdeen markii isku xaquuqa noqonay dadkii, waxay noqotay markii in gargaarkiina soo gaari jireen ayna la qaybsadaan. Saas daraadeeda waxaan arkayaa cabasho badan inay dhacayso mar walba qoysas aa arkaysid dhahayaan naguma filno. Awalkor culaysyo badan igoo jireen, haddana waxaa arkaysaa biyihii, raashinkii, daawadii oo intii yareed lasoo dhiibaya dadkii ku filneen, haddana waxay sii noqotay qaxooti badan inay dalka soo galaan oo wixii nagu filnaa weysay. Marka dhibaatooyinka waa noocaas.
Waatay Bakar, marka hore qaxootiga biyo kama caba jirin oo biyo ku filan ayay heli jireen, haatan marka ariirigan haddii uu sii jiro qaabkee bay kula tahay inuu usii saameyn karo kumanaanka qaxootiga?
Saa ogtahay awalkor horta qorshaha wuxuu ahaa qof kasta waxaa loogu talagalay oo u qorsheysay hay-adaha gargaarka u qorsheeyeen 20 liter oo biyo ah. Hadda waqtigan la joogana waxaa arkaysaa awalkore qof walba loogu ogolaa 20 liter oo biyo. Hadda waxaa arkaysaa qoyskii dhan haddiiba 20-kaas liter ay helaan ay nasiib leeyihiinba, mararka qaar waa la helaa marna waaba la waayaa. Dhinaca caafimaadkana kuwa health postyaalka waxay noqdeen inay soo xirmaan. Saas awgeeda waxay noqotay marka in oo cisbitaaladii waaweyn kale isku soo bixsamo. Marka culeysku waa culeys mid muuqda waaye oo marba marka ka dambeyso aad sii dareemaysid baadi culeyska.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasan wuxuu waa Bakar Xuseen oo ka mid ah dhallinta xariyaha wax ku bartay oo u waramay barnaamijka Cawayska Dhadhaab. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka Cawayska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiya saaxiibka Axmed Cabdulaahi Jaamac oo istuudiyaha ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Cawayska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanaya xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Cawayska Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Faadume Maxamed Mataan, oo ah hooyo nolosha qoyskeeda ka maaraysa xirfad ay bareen haween kale oo ay xeryaha wada degan yihiin, oo aan ka waraystay sida xirfadan la baray ay wax uga bedeshay nolosha qoyskeeda. waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan qaxootiga ku cusub xerada xagardheer oo ka cabanaya waxbarasho la'aan haysa carruurtooda. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga, Faadume Maxamed Mataan waxay ka mid tahay haween xirfadlayaala oo nolosha qoysaskooda ka kaba shaqooyin ay ka qabtaan xeryaha. Faadume oo ku shaqaysata midabaynta dharka waxaa xirfadan baray haween kale oo iyagu hore uga faa'iidaystay tababaro ay bixin jireen hay-adaha samafalku, laakiin markii ay hay-aduhu joojiyeen shaqooyinkaa tababarka ah, ayagu goostay inay sii caawiyaan haweenka kale ee u baahan xirfadaha. Faadume oo aan wareystay ayaan weydiiyay sida ay ku soo bilowday barashada xirfadda narkarinta iyo sida ay markii dambe ugu noqotay il dhaqaale oo qoyskooda ku tiirsan yahay.
Maadaama markii hore aan ahaa shaqo la'aan qaxootiga iska jooga, maalmihii horeyna barahayeen xoogaa rinji iyo wax bayna tuseen iyo dharkii. Markii dambe suuqaan tagnay, dharkii baan deen ku soo qaadanay, rinjigii baan soo qaadanay, hablaa gado meesha ku gado, dharkii baan gadanay, waan karsanay, waan wareejisanay. Kadibna hadda dad is-anfacay ayagii dharka soo gatay, haddana xirta, haddana karsada, wareejiyaan noqonay.
Marka ma si gruub aad ku shaqaysataan, bal sidaad ku shaqaysaan wax iiga sheeg.
Markii hore si gruub aan ahayn, hadda laakiin shaqsi baan u shaqaysanay.
Waxaad wax iiga sheegtaa shaqo abuurka aad ka heshay shaqadan ay ku bareen gabdhaha walaalaha ah iyo sida aad uga faa'iiday?
Waxay ii anfacday run ahaantii. Lambaradayda ayaan WhatsApp ka dhigtay, maxay aheto Facebook-yada laga soo wacaa ilaa Garissa, Nairobi, xagga Wajeer, Soomaaliya waan u diraa dharka. Magacayga la soo sheegay Hebloy, waxaan rabaa Maryam baa la yidhaha. Waxaa la yidhaha soo dir dharka, baskan raaciyaa dharka waan dirsadaa. Saasaan u kariyaa oon uga shaqaystaa.
Dadka ina dhegaysanaya oo aan ka warqabin shaqadan aad hayso, haddii aad u sharaxdo shaqadaadu waxa ay tahay?
Waxa weeye bundad dharaan soo qaadanay, example waan karsan, markaan karsado waan iib geysan, markay ii gadanto yaan lafahana ku soo gadani, faa'iidadana waan cunaa, reerkaygaan ku biishaa.
Muddo intee le'eg ayaad soo waday shaqadan?
Ma yara wallaahi, ilaa 2020 ilaa hadda waan wadaa.
Waa tahay, waxaad wax iiga sheegtaa shaqo abuurkan lagu sameeyey xirfadan la baray ay horseed u ahayd, sida ay qoyskaaga wax uga bedeshay oo ku anfacday?
Maasha allah, aad iyo aad bay wax uga bedeshay. Ciyaal baa iskuulla ka geystay, guryihii hore hay-adda ay siiso iga dumeen guryahan ka dhistay, meel yaro xooshadan hadda ka iibsadaa, oo dharkii ii sursuran yihiin oo ku gataa.
Dharkan aad karinayso oo aad midabaynayso oo aad tiri waan ku faa'iiday, suuq intee le'eg baad ku haysataan? Suuqa muxuu fiican yahay?
Suuqa hadba waa si marka mararka iidaha iyo kalenta ayay si fiican iigu gadmaan, ilaa dad baa iga soo wacwaca, dadkaasaan telefoonkayga, kuwaasaan u kariya waana u diraa. Example, bundadii markaan soo qaado oon rinjiga geliyo oon kariyo, waxaan ka helaa 800-900 meelahaas. Markaa 5 bundadood haddaan kariyo 800, 4,000 baa halkaa ka helaa. Sidaasaa anna isku dabiraa. Bishii waxaa laga yaabaa inaad wax balan helin oo iidana ay ahayn, balse haddaa celceliyo aad 5,000 oo kale iga soo gashaa. Haddee waxaan fiirinayaa markaa ma ogtahay faa'iidada, laakiin haddii lafihii iyo rinjigii iyo wixii aan dirdirsanay aan ku daro, lacag badan baa iga soo gelaysa.
Waa tahay, xilligan la joogo shaqadaadan iyo xirfadaadan kadib, waa sidee nolosha qoyskaagu?
Hadda aad baan u fiicanahay. Wataan kuu sheegay, guryaan ka dhistay, iskuul baan ka dhistay, ciyaal baa iskuulla iiga jira, waalidkay baan waxtaraa. Maxayto anigana in yarna waxaan ku ceshtaa meesha oo sifa aanan deyn u soo qaadin baan isku celceshtaa.
Ka hor intii aadan shaqadan bilaabin, xirfadan aanad baran, sidee ayay ahayd nolosha qoyskaagu? Bal wax iiga sheeg sida ay markaa noloshu ahayd.
Nolosheedu iska liidatay. Keeran baan soo jiidan jiray, cambuuladaasaan ku shubi jiray, dukaanka aag istaagi jiray, nuskiilaha sokortii waxaan soo deensan jiray kiilaha bariiska. Nolosheedu aad bay u adkayd. Example, markaan aroosyaha kaleento aadahayo, mare aan ku labisto maan haysan, maxay aheto gabadha facay dharka ay xirantahay maana qabin, dahab faraanti baa u yara maana haysanin. Maantana maasha allah waxaan leeyahay, maradii la xirtana waa xiran kartaa ma aragtaay. Marka aroosyaha la tegahayana waxaa jira wax dhaqan ahoo dee wax in la geeya ah, waxba aroo haysan baan dhihi jira, baa iska baxa ma aragtaay, heblo iigu salaama ma aadi kare. Marka maantana dee waan ka qayb qaadanaya haddii la aroosahay iyo haddaan soo booqanahayba. Haddii hadda anigaa noqonaya hafaaf baan soo dhigtaa insha allah, waan cunaa bishi. Arbaxayga iyo ma garanaysaa aniga reerkayga iyo raashinka aan qaadanayo caadi baan u helaa.
Shaqadan aad qabato, dhaqaalaha uu kaa soo galo, ma jirtaa cid qoyskaaga ka baxsan oo aad wax ka tarto oo ka caawiso?
Haa, way jiraan oo dadkeenna waxay ka soo qaxeen Soomaaliya u dambeeyey oo baahano na soo kordhagay, ilaa waxaa weeye 5 ruux yaa dulsaarigu ah, wiil iyo caruurtiisa iyo wiil yaroo kale eedaan ah. Haddee nolosha aan ku jiro unbay ila yihiin oo maaragtay intay kaar ka helahayeen baan isla nooleyn. Hadda boonay heleen, waa isla cunnaa, ardax waa ka siiya, wixii kaloo dee dariskaygeena waxaan u tari kara waan u taraa.
Waxaad iga sheegtaa xilliga adiga iyo qoyskaaga aad xiriyaha qaxootiga timaadeen, meeshaad ka soo qaxdeen, caruurta iyo tirada inta aad tihiin, haddii ay jiraan caruur wax bartaan iyo in kale?
Markaan meeshan imaanhayay aniga iyo aabaha iyo reerkeen, hooyada ayaan isla jirnay. Hadda aabba waa naga dhintay, caruurtanadii wada kacnay, wada guursanay. Anigana hadda waxaan haystaa ilaa 5 caruura iskuulla iigu jiraan, 2 way ii bogeen, 3 hadda ii dhigtaan. Waxaan imaanay 1999.
in adiga oo gurigaaga jooga ee xaafadaha iska jooga ee gabdhaha walaalaha ay ku imaadaan ee kuu soo wargeliyaan in xirfadan la baranayo halka aad timaado si bilaash aad wax u barato haddana aad ku faa'iido aad ku shaqeysanayso sidaba u aragtaa dareenkaagu waa sidee
aadi aad baan ugu faraxsanahay wax i wareystana waaban jeclaaba oon u sheego naxariista ilaahay uu isii ilaahay ka sokow mahaddaas waxaan ugu celin lahaa ma aragtaay gabdhihii wax i baray anna waxaan jeclaan lahaa inaa gabdhaha kalenta aan gacan qabto santaraa hadda lagu dhigaa marmar baan aadaa gabdhaha waa u faa'iideeyaa waan tusaa sida loo xiro iyo sida rinjiga loo karyaba anigoo falantii ahaan u tusaaya markaan gurigay ku karsanayana gabadh ii imaato dhahda waa u baahanahay iyadana waan garab qabtaa waan tusaa marka waxaan u mahadcelinayaa gabdhihii waxay baray anigana intii maaragtaay u baahano amay maqlayso waan u faa'iideynaya waana barayaa
adiga iyo saaxiibadaada kale xirfadan ama wada barateen ama dadkii kusoo baray hablaha kale maadaama hadda aad si gaara u shaqaysanayso xirir nooca ayay idinka dhexaya si aad wada shaqaysaan
waan isku xirannahay oo maaragtaay marmarka ay ayagana sidoo kale ay yihiin ay ii baahdaan waan u imaadaa markay xafladaha jiraan markay dhar karsanayaan badan waan u imaadaa waan ka caawiyaa maaragtaay waan isku xiranna oo lambaraha iska haysanaayo waan isbooqanna waan isla deganna
ugu dambeyntii waxaa jira haween guryaha jooga inta badan aaminsan inaan shaqooyinkan noocan oo kale iyo kuwo kaleba aan haweenku qaban karin noloshooda qaar ay iska hooseyso maxaad haweenka u sheegi lahayd
waxaan ugu baaqi lahaa inay shaqaystaan oo ay noqon karaan gabdho shaqaysan kara waxna ay qabsan karaan noloshana way ka bixi lahaayeen
taasi waxay ahayd faadumo maxamed mataano marti igu ahayd xubinta shaqsi oo qayb ka ah geesta kale dhegaystayaal dadka ku cusub xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab oo iyagu iska degay meelo ka baxsan xerada maadaamaan hay-aduhu u qoondaynin meelo ay degaan ayaa ka cabanaya waxbarashola'aan haysa caruurtooda oo iskuulladu ay aad uga dheer yihiin meelaha ay degeenna aanay lahayn wax iskuul ah oo ay hay-aduhu ka sameeyeen sida uu sheegayo cabdulqaadir sheegow oo ka mid a dadka degan bannaanka xerada xagardheer
haa ilmaha waa joogaan dumcana iskoolkiina waa naga fogahay iskoolka wuxuu ku yaalaa annagana meeshaan degannaa macnaha isku degi maalin ali waay gabdhahana xagga uma diri karno gabadhi xagga u dirtona macnaa markay soo noqonayso duurkaasaa lagu galaa gabdhaha waa la kubsan haaya dhibkaasna waana haaya iskool la-aantaasna waana haysa ilmihiina waa fadhiyaan marka dhibkaasna waa jira marka waaka arrinta saas waay waxaa rabna iskuulna lanoo dhiso kale ma rabno ilmahaana inay waxay bartaan waxay inta u keenay waxaaway inay waxay bartaan haddii intaan keenay ilmaha iska fadhiyaan unto isku una iska fadhiyaan leh annaga maa dan noguma jirto marka dhibkaasaa jiro waa
wiilasha qaar ayaa saacado badan u lugeeyay iskuullada laakiin gabdhaha inta badan ayaa guryaha iska jooga oo ay waalidiintood u cabsadeen ammaankooda daahir saleebaan ayaa inooga warramaya dhibaato ay la kulantay gabadh qaraabadiisa ah oo iskuul u aadi jirtay meel aada uga dheer gurigooda
daraad waxay dhacday gabar oo annaga abowday ee markay ani oo ay baxday dhahday ku xaleen caruurto marka aada markay ani u dhibeen annaga naftagaan kula hadlaysaan inay iskabsadaan dameeen marka dada meeshka soo bay way arareen haa dartaa darteeda iyo marka looga baqahaya meeshaas fog ma idin karno iskuulo gudaha way gudaha meesha iskuul waldhaw dhan maba ninkayaalba gudaha way ilmo meelay ani tacliin la-aan iyo ninka baabaasanya maseeda koran caruurta ka dheer ilmo kalba dilaayan baden haddii baxan haddii ilmo kalbaas dilaayanba ka dheerya baaden aad iyo aad way gudaha suugta hoos way dhibaysanya ilmo waxaan u sadaynaa inaa markaya ani noosoo gargaaro xagga markaya ani oo iskuulo iyo markaya ani macalimiin meeshana noo keeno ayaa odsanaynaa inaa marka owlaada meeshan wax noogu bartaan
luul cali oo ka mid a hooyooyinka degan bannaanka xagardheer ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay in iyadoo caruurteeda u dirto iskuulka oo aada uga fog meesha ay degan tahay dhibaatada ay ku qabaan waddada fogna ay kaga daran tahay welwelka ay ka qabto bidqabka gabdhaheeda
horta iskool ma haasano iskoolkan aad iyo aadan u baahnayn gabdhaha noo jooga wiilalaa noo joogaan dugsigana waa aaduu aad naga fogay iskool iyo dugsi labadaba un baahan insha allah ma caruur waa u dirnay laakiinse aadee nagu fogt soomaa marna ilmaha way aadaya marna ma aadi karaan way ka cajisaayeen kubsi waan ka cabsanhaana waxaan ka cabsanhaanu saas waaye walaahay intay ka imaanaya qalbigayga nooc kale waaye waan welwelsana marmarna waan ka hortagaabo iskoolka iridiisa u fadhiistaa intii laga soo deenayo gabdhaha meesha iskoolka markay gaar waayan bareefada iska aadaan bareefadkana mar way aadaan marna ma aadaan bareefadkana lacag waaye hadda waanba awood waane ilmaha waan ka baxsanay lacagtiiaan awoodi waane
waxay sheegtay in sababaha ay u timi xeryaha qaxootiga ay ka mid ahayd inay caruurteeda waxbarasho u hesho
marka waxaan ka cabsaa kubsigaas iyo gabadhiyo oo gabar gishaanta ay tahay wiilal yar yar oo la jiraan inaa jidka macnaha dhalinyartan ee farxumees iyo waxaas waan ka cabsanaa aad iyo aad u cabsanaa iskoolkan waan rabaa iskoolkan u baahan aad iyo aad kama maarmi macnaha ilmaha waxaan oo soomaali waxaan ugu soo tagnay waddankeena u soo faraaqeen inay ilmeen waxbarasho ay noo helaan annagana aan ku noolaan
luul ayaa hay-adaha samafalka ka codsatay in meesha ay degan yihiin ay iskuullo uga sameeyaan si ay caruurtooda wax uga bartaan meelo u dhow xaafadooda iyaguna ay ku ammaan qabaan
waxaan ka imaaday asalkeyga waxaan ka imaaday jamaamo waxaa muddo ade oo yaraan 15 sano aan kismaayo aan degnay haddana waxaan ku nool xagardheer waxaan joogaa 2 sano waxaan u soo carrafaad iyo silac iyo raashin la-aan dandaro ilmihii waxbarasho la-aan ay haaso ilaahay kuma darnaado iskool malaha dugsiga aan iska geysanaad inta waxaan u imaanayna ilmaha iskool ay noo bartaan ilaahay kuma darnaado dugsigan aan iska geysano biyihii iyo waxaasna dhibkaasna wayna haystaa marka insha allah hayd waxaan ku ogsaneyna iskoolkana si degdeg noola samay biyina noola keeno tubo noola geliyo
dhegeystayaal inta ayuu inuu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan uu qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka dib ugu celiyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta ah
raxadu waa aan iyo adigee kuriyo reer ma
gudaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska halkaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijka waxaad ii soo tabanayay anigu waa cabdisalaam salas iyo saaxiibkayga axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaanad